Esta semana no foro Santiago, cos 8 presidentes autonómicos, falouse de reto demográfico, de envellecemento da poboación, de estrategias de retorno, que son moi importantes para Galicia e para outras comunidades. Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Migración, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Ese asunto, o do retorno dos emigrantes, asunto de primeiro orden, non só para Galicia, sino para as comunidades que se reuniron aquí esta semana en Santiago.
Pois, indudablemente, non? O feito de que nós teñamos no exterior pois, máis de 500.000 personas, iso é un caudal de posibilidades tremendamente elevado. Por moitos motivos, non? Primeiro, porque temos un deber con eles e axudarlles a que poidan volver a casa, como é lóxico. Son xente nosa que reside no exterior. En segundo lugar, porque efectivamente nos poden axudar e moito no reto demográfico, porque tratando de que volvan todos esos galegos, que ademais teñen edades bastante xóvenes, por decirlo así, comparado cos propios que vivimos na terra, pois é un aporte importante. Pero ademais hai un terceiro eficaz aínda máis importante que eles, que é que poder incorporar a todas estas personas de tantos países distintos cunha moi alta formación en xeral, como pasa aquí en Galicia, que as actuales xeracións nosas, e cunha gran experiencia profesional. Eso é unha vantaxe competitiva moi grande para as nosas empresas.
Balance dos programas de retorno que ten a Xunta dende hai anos. Milleiros de galegos retornados, non? Máis de 6.000.
Non, moito máis de 6.000. Temos que decir que nós tiñamos unha estrategia retorna planificada para os anos 18 hasta 20, que nos tocou vivir unha pandemia, que evidentemente non tiñamos planificada, e queríamos conseguir que viñera a Galicia máis de 20.000 personas nese período. E podemos decir objetivo cumplido, porque conseguimos que retornaran nese período 22.000 persoas.
Pois sí, bastante máis de 6.000, sí.
Bastante máis. É certo que o ano de pandemia pois baixou estas cifras un pouco, porque hai que pensar que dos 12 meses novos non houbo 9, perdón, non houbo viaxes internacionais, salvo prácticamente voos humanitarios, e a pesar de eso, aínda así retornaron 4.000 personas nese ano, que é un 40% menos do que sería habitual. Si non fose así, probablemente a cifra que estaríamos dando hoxe poderíase aproximar aos 25.000.
De que países é de onde máis xente ven? Supoño que, bueno, Venezuela ven moita xente, ¿verdad?
Indudablemente, non? Eu creo que eso todo o mundo temos perfectamente claro, que a situación que está vivindo o país pois determina que volvan, pero é moi importante non só que volvan, porque podrían salir de Venezuela e marcharse para outros lugares ou para outras cidades de España ou outras comunidades autónomas, e sin embargo conseguimos que se veñan a Galicia. Tamén de Argentina está incrementándose moito o retorno, tamén ven xente de Brasil, pero tamén non podemos esquecer que temos un retorno moi importante de países europeos, sobre todo de dous, diría eu, que son Suiza e Reino Unido, aínda que tamén é relevante o de Alemania e o de Francia.
Neste caso, supoño que xente que se xubila e que volve para aquí, non? Ou son tamén fillos?
Pois non, pois non. O 80% das persoas que retornan son menores de 65 anos.
Anda, que ben.
E ademais, un dos objetivos que tiñamos na estrategia retorna precisamente é acadar que o 60% fose menor de 45 anos. E aí estamos precisamente. Para que teñas un dato, no ano 20, das persoas todas que entraron en Galicia, a media de edad non chegaba aos 38 anos. A media de todas, os que volveron no ano 20.
Marcha vostede precisamente a Suiza estes días, non? Que vai facer alí?
Pois sí, vou a estar en Suiza esta fin de semana visitando a zona de Ginebra de Lausanne, donde temos un dos núcleos máis importantes de galegos dentro de Suiza. A outra parte está no entorno de, máis ao norte, no entorno de Zurich. Nesta ocasión, pois, vou a participar na clausura dunha exposición sobre o Camiño de Santiago que se está desenvolvendo nestes días precisamente na cidade de Xenebra. Tamén vou a visitar a nosa colectividade non só de Xenebra, sino da cidade que está ao lado, a 60 kilómetros que Lausanne. Ali me vou a encontrar pois que as entidades que temos ali, que actualmente funcionan dúas entidades galegas e logo tamén unha entidade española que tamén ton moitos galegos entre os seus membros, e que vou a tratar de visitarla para ver como están, porque tamén a pandemia ali aínda está dando forte.
Pois que vaya ben esa viaxe. Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Migración da Xunta. Gracias, bo día.
Moi ben, moitísimas gracias a vos. Unha aperta.